Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 20. mart, u vestima dana. Stupio na snagu sporazum Evropske unije i Turske. Tražioci azila se od ponoći iz Grčke vraćaju u Tursku. 13 egipatskih policajaca žrtve terorističkog napada na Sinaju. Protesti protiv Trumpa u Njujorku i Arizoni. Đoković i Raonić u finalu Indian Wellsa. Stiglo proleće u Srbiji do 17 stepeni, u Beogradu najviše 16, uglavnom oblačno, bez padavina. U narednih pola sata možete čuti kako se pravosuđe u Srbiji odnosi prema ratnim zločinima. Tema je ovo nedeljnog mosta u kome govore Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, i Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo. Zašto u Srbiji nema optužnica za ratne zločine protiv visokih vojnih i policijskih oficira?
Verujem da je to posledica nedostatka tužiločke hrabrosti sa jedne strane, ali svakako tu nesporno postoji opstrukcija državnih organa.
Kada je u pitanju šef generalštaba Diković, na prve glasove i na objavljenu knjigu o mogućoj njegovoj involviranosti u komandnu odgovornost za zločine koji su se desili u Rudnici, on je dobio odlikovanje.
Najpre pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od ponoći je počela primjena sporazuma Turske i Evropske unije o vraćanju svih ilegalnih migranata u Tursku koji dođu u Grčku iz te zemlje. Zauzvrat, Evropska unija će za svakog imigranta čiji povratak prihvati Turska odobriti azil jednom sirijskom izbeglici smeštenom na turskoj teritoriji. U međuvremenu, agencija AFP prenosi da Grčka neće biti u mogućnosti da počne da vraća izbeglice u Tursku od danas. Ovakav plan ne može da počne da se sprovodi samo za 24 sata, rekao je portparol koordinatora vlade za politiku prema izbeglicama Jorgos Kiricis. Oko 2300 eksperata je spremno da dođe u Grčku kao pomoć u primjeni sporazuma, javljaju strani mediji. Neposredno uoči stupanja na snagu sporazuma preko Egejskog mora ušlo je u Grčku oko 1500 izbeglica, duplo više nego što je to uobičajeno. Jedna četvoromesečna beba je stradala kada se brod koji prevozi izbeglice prevrnuo, javljaju turski mediji. Turska za uzvrat dobija značajne političke povlastice, ubrzanje pregovora za ulazak u Evropsku uniju, bezvizni režim od juna ove godine i finansijsku pomoć od 3 milijardi evra za smeštaj izbeglica. Organizacije za ljudska prava širom sveta kritikovale su ovaj sporazum. U subotu je hiljade ljudi protestovalo protiv rasističkog odnosa prema izbeglicama u Londonu, Atini, Barceloni, Amsterdamu i Ženevi. Glavni osumnjičeni za terorističke napade u novembru u Parizu, Salah Abdeslam, izjavio je da je hteo da se digne u vazduh kod stadiona Francuske na dan napada, ali se u posljednjem trenutku predomislio, rekao je tužilac u Parizu, François Molen. Abdeslam, glavni osumnjičeni za terorističke napade u Parizu u novembru prošle godine, formalno je u subotu optužen za umešanost u terorističko ubistvo zajedno sa još jednim muškarcem. Najmanje 13 egipatskih policajaca ubijeno je juče u eksploziji automobila bombe na kontrolnom punktu na Sinajskom poluostrvu. Odgovornost za napad su odmah preuzeli džihadisti Islamske države. Dva američka državljana ubijena su u samoubilačkom napadu u centru Istanbula, saopštila je sinoć Bela kuća. Izraelski premijer tvrdi da su dva ubijena Izraelca imala dvojno državljanstvo. Benjamin Netanjahu je izjavio da zvaničnici u Jerusalimu pokušavaju da utvrde da li su cilj samoubilačkog bombaškog napada u Istanbulu bili izraelski turisti. Ranije je javljeno da su tri Izraelca i jedan Iranac u subotu ubijeni, dok je 36 osoba ranjeno, među njima najmanje 11 Izraelaca. Nekoliko stotina ljudi okupilo se u Njujorku na skupu protiv američkog milijardera i republikanskog kandidata u trci za Belu kuću Donalda Trumpa, koga optužuju za rasizam i netoleranciju. Demonstranti su nosili plakate sa natpisima "Sagradite zid oko Trumpa, proterajte Trumpa i menjam jednog Trumpa za 25.000 izbeglica." Sličan skup održan je i u predgrađu Phoenixa u američkoj saveznoj državi Arizoni. Na relaciji Zagreb-Beograd razmenjene su oštre izjave vezane za evropski put Srbije. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i ministar policije Srbije Nebojša Stefanović.
Uvijek sam govorila i stojim na toj poziciji da ćemo podržavati ulazak Srbije u Europsku uniju i NATO, ali od svih država kandidatkinja očekujemo da ispune apsolutno sve kriterije koje je uostalom morala ispuniti Hrvatska.
Vjerujem da ćemo uspjeti da postignemo i sve ono što treba da postignemo u našoj zemlji u poglavlju 23-24, ali to očekujemo i od Hrvatske. Dakle, očekujemo da tamo prava srpske nacionalne manjine, srpskog naroda u Hrvatskoj budu potpuno poštovani, da srpski narod u Hrvatskoj ima sva prava koje imaju i svi drugi građani koji žive u Republici Srbiji.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 16 saobraćenih policajaca koji su uhapšeni u akciji Skener zbog sumnje da su primali mito. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke biće obeležen različitim manifestacijama i besplatnim pregledima širom Srbije. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, 63. po redu, počinje danas u Domu omladine u Beogradu i trajeće do 26. marta. Danas u finalu Indian Wells se igraju Novak Đoković i Miloš Raonić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se danas pravosuđe u Srbiji odnosi prema ratnim zločinima. Naše sagovornice su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo. U posljednje vrijeme sve više se dešava da viši sudovi ukidaju presude za teške ratne zločine počinjene u ratovima 90. godina. Tako su ukinute presude za ratne zločine u Tenji, Lovasu i na Ovčari u Hrvatskoj, u Bijeljini i Brčkom u Bosni i Hercegovini i u Čuškoj na Kosovu. Gospođo Kostić, kako je na primjer bilo moguće da šestorici ljudi osuđenih na 20 godina zatvora za zločin na Ovčari, služenje kazne bude prekinuto početkom prošle godine i oni budu pušteni na slobodu do nove odluke? To se dogodilo 4 godine nakon što je presuda postala pravosnažna. Zar to ne deluje kao neverovatan presedan?
Pa mislim da apsolutno jeste neverovatan presedan, kažem 4 godine nakon pravosnažnosti, a postupak je pred toga trajao, čini mi se, blizu 10 godina. Tako da to zaista jeste neverovatno, što iz ugla pravne sigurnosti, a ne treba ni da zaboravimo na žrtve i da su porodice žrtava pratile ta suđenja, poklonile veru našem sudu da bi ovakav rezultat bio. Konkretno tu je reč da je jedan od suđenih, Saša Radak, je uložio ustavnu žalbu protiv te pravnosnažne presude, gde je tvrdio da mu je povređeno pravo na nepristrasan sud. Ustavni sud je našao da njegovo pravo jeste povređeno i dolazimo do onoga što se, čini mi se, provlači kroz sve presude. To su ta obrazloženja koja su neutemeljena i nejasna. Ta presuda Ustavnog suda kaže nam nešto u stilu, eto, posle 15 godina mi ćemo ovaj slučaj da ukinemo zbog nečeg što liči da bi moglo biti pristrasnost. Dakle, ne na osnovu neke odluke ili slično. I to je onda uslovilo da se vrati drugostepenom sudu na ponovljeno suđenje i evo sada čekamo rezultate tog novog postupka.
Gospođo Rakić?
Ako mogu samo da dodam, to je jedna lekcija koja je loše naučena od strane Bubalica. Naime, naš Ustavni sud je našao da postoji povreda prava na pravično suđenje zato što je u nekim prethodnim fazama suđenja učestvovao isti sudija koji je učestvovao u donošenju glavne meritorne odluke, a da su pažljivo čitali praksu Evropskog suda za ljudska prava, mogli bi da vide jedan stav koji je potpuno vladajući poslednjih nekoliko godina, da samo po sebi učešće jednog istog sudije u raznim fazama postupka ne znači to da je sudija bio pristrasan, nego da se moraju posmatrati okolnosti konkretnog slučaja. U konkretnom slučaju naš Ustavni sud uopšte ne tvrdi da je taj sudija koji je trebalo da bude izuzet bio pristrasan, nego samo da postoji mogućnost da bude pristrasan, onda se to koristi kao razlog za ponovno vođenje ovog osnovnog krivičnog postupka i tako se nekako vrtimo u krug, čini mi se, kad je u pitanju naše pravosuđe, i tu ne mislim samo na sud, nego i na tužilaštvo, ono jest pod uticajem opšteg nekakvog javnog diskursa u Srbiji da ratni zločinci ili optuženi za ratne zločine treba da uživaju neku pretpostavku heroizma, da te njihove žrtve, budući da se nalaze među drugima, nisu naše žrtve i da je uopšte vladavina prava koja mora biti zasnovana i na poštovanju prava žrtava, tako jedan lep ukras o kome uopšte ne treba voditi računa.
Gospođo Kostić, kad govorimo o ovim presudama i poništavanju presuda, čini mi se da sudovi vrlo izdašno upotrebljavaju ove takozvane olakšavajuće okolnosti, a u pitanju su najsvirepija ubistva, pa se tako uzimaju u obzir porodične prilike, pa protok vremena otkako je počinjen zločin i tako dalje i tako dalje. To se vrlo često primenjuje.
Jeste, mi imamo zaista jednu apsurdnu situaciju da gotovo u svakom predmetu, ja mislim da bi mogla nabrojim na prste jedne ruke broj optuženih kojima nisu uzete u obzir recimo porodične prilike kao olakšavajuće okolnosti. To ide do granica apsurda i recimo ako gledamo samo presude iz prethodne dve godine, zaključak je taj da apsolutno svaka prilika iz domena porodičnog života nekog od optuženih može biti olakšavajuća okolnost. I tako je, sudovi su nalazili da, ne znam, naravno ima jedno dete, ima dvoje dece, ima ženu i onda najveći apsurd u predmetu Ćuška, činjenica da optuženi nema porodicu je takođe olakšavajuća okolnost iz domena porodičnih prilika. Protek vremena je također nešto što se redovno koristi, iako je, ukoliko postoji univerzalna odredba o nezastarevanju ratnih zločina, logično je da protok vremena ne bi trebalo se uzima u obzir. Posebno interesantna stvar jeste korišćenje instituta osobito olakšavajućih okolnosti koji omogućava sudu da optuženom izrekne kaznu ispod zakonskog minimuma od 5 godina za ratne zločine. To je veliki problem u smislu da se taj institut koristi daleko češće nego što bismo mogli očekivati od nečega tako retkog i izuzetnog. Ako pogledamo sada nedavne presude, šta su sve sudovi smatrali osobito olakšavajućim okolnostima je vrlo indikativno. Recimo u predmetu Ćuška, sud je izrekao dvojici optuženih kaznu ispod zakonskog minimuma, rekavši da činjenica da su izvršili ratni zločin bez iskazane surovosti predstavlja osobito olakšavajuću okolnost, što je naravno potpuno apsurdno i u neskladu sa zakonom. Surovost nije element tog dela, pa da odsustvo surovosti može biti smatrano osobito olakšavajućim okolnosti.
Gospođo Rakić, kako se vama čini ova izdašna primjena olakšavajuće okolnosti, pa onda vrlo često davanje kazne koja je ispod minimuma predviđena zakonom? Zar to ne liči da postoji nekakva prečudna saglasnost da što je moguće više zločine treba minimizirati?
Odnos javnosti prema ratnim zločinima, ukoliko su okrivljeni srpske nacionalnosti ili državljani Republike Srbije, a žrtve neki drugi, je odnos koji upravo u lađujućem smislu te ljude ne smatra zločincima, nego nekom vrstom heroja, boraca za našu stvar. I to se veoma dobro vidi iz svih ovih primera koje je koleginica Milica već dala. Ja bi se tu zadržala na nekim nekim problemima koji prosto više liče na neku pogodbenjačku pijacu nego što liče na pravosuđe. To je recimo problem da se protek vremena uzima kao olakšavajuća okolnost i koleginica je jasno objasnila zbog čega to nije dopušteno. Naime, ratni zločini ne zastarevaju, tako da protek vremena tu ne može ništa da učini. Ako uzmete neka ozbiljna suđenja za ratne zločine, pa vi imate ratne zločince koji su bili osuđeni za zločine učinjene u vreme Drugog svetskog rata, u vreme osude su imali skoro 100 godina, znate, i to nije bilo uzimano uopšte u obzir kao bilo kakva olakšavajuća okolnost. To je prosto jedan pogrešan pristup, ali ne samo pogrešan pristup, nego jedan navodni izgovor. Ako imate jako mnogo ukidanja ili ako posle dugog suđenja od 10 godina u prvom stepenu dođe do ukidanja pa do ponovnog suđenja, mi se sve više i više udaljavamo od događaja zbog koga se sudi i onda zapravo taj protek vremena postaje sve deblja i veća olakšavajuća okolnost. To dovodi pravosuđe u stanje apsurda koje ga uništava i koje ga jede.
Ono što je karakteristično za suđenje za ratne zločine u Srbiji je da se tužilaštvo strogo čuva da ne optuži nekog funkcionera ili višeg oficira koji je izdavao naloge. Optužnice se podižu samo protiv izvršilaca. Gospođo Kosić, zašto je u Srbiji nemoguće podignuti optužnicu, recimo, protiv nekog generala?
Verujem da je to posledica nedostatka tužilačke hrabrosti sa jedne strane, ali svakako sad da ne budemo baš zli prema tužilaštvu, tu nesporno postoji opstrukcija državnih organa i mislim da ne treba da zanemarimo političke poruke koje dobijemo, koje osim što sigurno obeshrabruju tužilaštvo, recimo kad imamo izjave Vukčeviću da pazi šta kopa po Srbiji ili kada imamo jednu, da kažem, manje direktnu poruku koja se ogleda u dočeku generala Lazarevića osuđenog za zločine protiv čovečnosti na Kosovu, kada njega dočekuje ceo državni vrh. To su sve vrlo jasne poruke ne samo tužilaštvu za ratne zločine, nego i potencijalnim svedocima u tim predmetima. Ne treba da izgubimo iz vida da ova krivična dela su jako specifična u smislu da sva je prilika da ćete vi za dokazivanje morati da se oslanjate na svedočenja, pre svega pripadnika vojske, policije, takozvani svedoci, insajderi. Tim ljudima se šalje na ovaj način jedna vrlo jasna poruka da država ne stoji iza tih suđenja za ratne zločine. Tako da mislim da postoji jedan veliki broj razloga zbog kog ne vidimo suđenja protiv visoko rangiranih osoba. Najzad imamo dobar poznati primer slučaja aktualnog načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića. Svakako je pozitivna vest iz 2015. godine da je pokrenut taj predkrivični postupak koji se tiče masovne grobnice koja je otkrivena 2013. godine u Rudnici, ali naravno još treba da sačekamo da vidimo šta će se u tom predmetu dešavati. I predmet koji treba pomenuti jeste slučaj braće Bitići, koji je verovatno najbolji primer impotentnosti naših organa nadležnih za procesuiranje ratnih zločina. Istraga u tom predmetu traje oko 10 više godina, nema nikakvog napretka, postoje brojni dokazi koji ukazuju na nekakvu involviranost bivšeg generala policije Gorana Radosavljevića Gurija, koji je, eto, mislim, između ostalog i član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Nesporno je da kad je reč o rešavanju slučaja braće Bitići, izuđenje na optuženičku klupu visoko rangiranih osoba poput Gorana Radosavljevića i bivšeg komandanta poslovnih jedinica policije Obrada Stevanovića, da je to neophodno. I sa jedne strane, čini mi se, dovodi do jedne rezigniranosti ili ozbiljne slike kakvo je stanje to procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, ako jedan takav predmet koji ipak ima jedan veći pritisak za rezultate zbog praćenja tog predmeta od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država i ambasade i slično, i ako u tom predmetu gde ipak postoji neki međunarodni pritisak za koji ne bih mogla da kažem da postoji u drugim predmetima, tu još uvek ne vidimo rezultate, mislim da perspektiva je malo siva.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima. Sagovornice su Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Rakić, po vama, zašto su generali nedodirljivi?
Nije samo u pitanju neaktivnost naših organa koji moraju učestvovati u gonjenju. Nije samo stvar u slanju direktnih poruka, nego se dešava nešto što je u Srbiji, pa i u bivšoj Jugoslaviji, ima malo dužu istoriju. Naime, radi se tu uvek o pokušajima naknadne legitimizacije nekoga kao ličnosti. Kada je u pitanju upravo šef generalštaba Diković, iako tu ima nekih pomaka o kojima je govorila koleginica, na prve glasove i na objavljenu knjigu o moguću njegove involviranosti u komandnu odgovornost za zločine koji su se desili u rudnici, on je dobio odlikovanje. Jedan od glavnih argumenata, na primer, u korist rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića iz redova onih koji su smatrali da on tu rehabilitaciju zaslužuje, jeste bilo podsjećanje na to da je Mihajlović dobio orden, ja mislim, od Trumana, a zbog spasavanja onih pilota. Dakle, kogod dobije orden u ovoj zemlji ili neku dekoraciju takve vrste, treba da se smatra izuzetim na neki način i oslobođenim od krivičnog gonjenja za dela koje za tim ordenjem i naknadnom njihovom legitimizacijom nemaju nikakvog smisla. To je dakle nešto što nije novo, tako da kažem, u našoj istoriji pa ni u pravosudnoj praksi. S druge strane, imamo pokušaj oduzimanja legitimiteta onima koji su nadležni za sprovođenje progona. Recimo, narodni poslanik u parlamentu, ja mislim da se preziva Drecun, je sa nekim tako vrlo čudnim obrazloženjem osporavao to da je recimo jedan od zamenika tužioca za ratne zločine, Bruno Vekarić, da uopšte nije bio regularno izabran na to mesto. I najzad sve to kulminira sa ovim najnovim slučajem, a to je odsustvo imenovanja ili izbora, kako god hoćemo, tužioca za ratne zločine i neko klevanje ili nemar parlamenta da odluči u kom momentu je prestao mandat ranijem tužiocu za ratne zločine. Dakle, hoću da kažem da i od najviših državnih organa, kao što je Narodna skupština, kao što je predsednik Republike, kao što je vlada, a onda i od ovih koji bi morali biti nezavisni, kao što je Državno veće tužilaca, postoje jasni znaci opstrukcije specijalizovanih organa za ratne zločine. Sve je to nešto što opet potvrđuje onu tezu da se zapravo ovde stvara, proizvodi javno mnjenje po kojoj, pod navodnicama, naše ratne zločince ili osumnjičene za ratne zločine ne treba baš tako pravno procesuirati, nego im treba pridati nekakav drugi smisao, jel tako, u našoj istoriji.
Da, i kada se neko usudi da ukaže na povezanost nekog pripadnika vojnog vrha sa ratnim zločinom, onda ga čeka tužba za klevetu, kao što je to slučaj sa Natašom Kandić, bivšom direktorkom Fonda za humanitarno pravo, koja je iznela činjenice o odgovornosti za zločine na Kosovu pripadnika 37. motorizovane brigade, kojom je tada komandovao sadašnji načelnik generalštaba Ljubiša Diković.
On je podneo tu tužbu, postupak je zapravo završen, mi sad čekamo prvostepenu presudu, ne znam zaista šta možemo da očekujemo od tog postupka, ja sam prisustvovala svim suđenjima, sudija je bila vrlo neprijateljski raspoložena prema nama iz Fonda za humanitarno pravo. Recimo, kada je saslušana Nataša Kandić, tada je bilo dozvoljeno javnosti i medijima da budu prisutni u sudnici, a onda na sledećem ročištu, kada je trebalo bude ispitan Ljubiša Diković od strane gospođe Kandić, tada je naprasno doneta odluka da se isključi javnost i razlozi koji su tada dati usmeno bili su da je reč o maloj sudnici, da nema mesta, iako je suđenje bilo u identičnoj sudnici kao i u onoj gde je tokom prošlog ročišta bila prisutna javnost. Takođe, sudija je zabranjivala ispitivanje, govorenje, iznošenje dokaza koji suštinski potvrđuju istinitost i verodostojnost onoga što je navedeno u dosijeu i doneta odluka da se odbijaju svi naši dokazni predlozi, uključujući svedoke koji uključuju recimo bivšeg vojnog tužioca tokom rata na Kosovu koji se bavio također ovim predmetom Diković i zločinima koji su predstavljeni u tom dosijeu.
Reklo bi se danas da Brisel i Vašington nije više briga kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Ranije su bili u stanju da nateraju vlast u Srbiji da izruči Karadžića i Mladića, a danas mirno gledaju kako Beograd odbija da izruči Haškom tribunalu tri člana Srpske radikalne stranke koje je tribunal optužio da su vršili pritisak na svedoke. Gospođo Rakić, da li to znači da njih više ne interesuju ratni zločini počinjeni u jugoslovenskim ratovima 90. godina, da je to za njih završena priča?
Zaista ne znam da li mogu da odgovorim na to pitanje, zato što ipak držanje nekih centara moći u Evropi i van Evrope nije baš tako jednoznačno. I na kraju krajeva, mi koji živimo ovde, ne treba mnogo da vodimo računa o tome šta, ne znam, Brisel i Washington o tome misle. Meni se čini da je za našu budućnost vrlo važno da znamo da li mi prolazimo pored neosuđenih ratnih zločinaca, da li su oni možda naše komšije. Ako se država ne bude obračunala sa svojim ratnim zločinima, to će svakako otežati odnose između država koji su nastali na području bivše Jugoslavije. Da bi se ti odnosi vratili makar na nulu, najvažniji akteri tih zločina, i tu mislim pre svega na visoko rangirane i civile i na visoko rangirane policijske i vojne oficire, njihova odgovornost mora biti ispitana na jedan pravosudni način.
Gospođo Kostić, po vama, da li je Zapad digao ruke od ratnih zločina u jugoslovenskim ratovima?
Sigurno da postoji jedna vrsta zamora Balkanom, pre svega govorim tu o radu Haškog tribunala koji, evo, zatvara se već preko 10 godina. Čini mi se da Srbija koristi taj zamor, odnosno kraj rada Haškog tribunala, koristi takvu situaciju da izvrdava sa svojim obavezama. Koji su razlozi iza toga, zaista ne bih da ulazim u to, niti smatram da bih mogla.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Rakić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Stupio na snagu sporazum Evropske unije i Turske. Tražioci azila se od ponoći iz Grčke vraćaju u Tursku. 13 egipatskih policajaca žrtve terorističkog napada na Sinaju. Protesti protiv Trumpa u Njujorku i Arizoni. Đoković i Raonić u finalu Indian Wellsa. Stiglo proleće u Srbiji do 17 stepeni, u Beogradu najviše 16, uglavnom oblačno bez padavina. I jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Američki predsjednik Barack Obama danas počinje istorijsku posetu u Kubi posle pola veka zamrznutih odnosa. To će biti prva poseta jednog američkog predsjednika Havani u gotovo 90 godina. Američke zastave su u oči Obamine posete postavljene na ulicama prestonice uz kubanske, što je neverovatna slika za one koji su živeli tokom decenijskih loših odnosa Vašingtona i Havane. Obama će sa suprugom Michelle i dve ćerke šetati ulicama stare Havane i sastati se sa Castrom i njegovim predsjedničkim kancelarijama, kao i kubanskim disidentima. Posle najave o približavanju Vašingtona i Havane u decembru 2014. podsjećamo, dve zemlje su ponovo uspostavile diplomatske odnose u julu 2015. godine. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.